gaurko albisteri garrantzitsuenetako batekin goaz, irundarrentzat bederen, irungo udal gobernu batzarrak, irungune tenkatu edo tentsionatuaren izendapena onartua izan dadin, eskaera dekretu bidez onartu baitzuen atzo. Irailaren 24an, erabakia udal batzan bozkatuko zela, iragarri zuen Cristina Laborda alkateak, Irunbik egindako etxe bizitzaren diagnostikoa aurkestearekin batera, baina, hauxe, aipatu du gaurkoan, ba, alkateak...
La Junta de Gobierno local aprobamos la petición para declarar Irún como municipio de zona...
Atzo egin zutela onarpena udal gobernu batzarretik, etxe bizitza duin bat eskuratzea irundarren kezka undienetako dela ohartuta.
Existen es el acceso a la vivienda y desde luego el Ayuntamiento de Irún ha asumido... como propio esa problemática que es común que claramente supera
eta udalak arduraz jokatu eta prozesua albezain beste azkartza erabaki duela erabakia hartuta.
Institución tenemos la total y absoluta responsabilidad de asegurar que nuestros ciudadanos y ciudadanas tengan acceso a una vivienda y el acceso a un desarrollo de una vida.
Ara beraz, ba, hortaz ez da udal batzatik pasa beharko eta Euskal Jaurlaritzak onartu beharko badu ere, horeretan egin zuen bezala, Irun ere gune tentsionatua izendatu bezain pronto hiru urteko ekintza plana aurrera eraman ahal izango du Irungo udala, gau bai udal batzak onartu edo adostu beharko duela, Irunbik egindako diagnostikoan oinarritutako beharrei erantzuteko neurriak jasotzen bituen. Enean hala ere, Cristina Laborda alkateak iragarri du neurri guztien artean garrantzitsuena, ba, 1000 etxe bizitza berri eraikitzearen ideia edo proiektua dela.
Para revertir la situación y mejorar la situación en nuestro municipio de construir un parque de vivienda de alquiler importante. Nosotros tenemos en números grandes, no llega casi 1000 viviendas de protección oficial.
Gaur egun 968 etxe bizitza publiko daude.
Una tensionada va unida a un plan de acción.
Eta gune tensionatu izendatzearekin batera, ekintza plana, asmo handiko ekintza plana aurreikusten du Irungo udalak.
El poder poner y poder trabajar, esto será una segunda fase junto con el gobierno
vasco. Betiere Eusko Jaurlaritzarekin elkarlanean, baina helburua da lokairu sozialeko etxe bizitza parke egokia. Lortzea hiru urteko epean, 1000 etxe bizitza publiko berri eraikitzea alegia.
Veamos, es el poner en marcha a lo largo de los próximos 3 años, que es lo que marca la ley en relación a las zonas tensionadas, un parque de casi 1000 viviendas de protección más.
Ara beraz, ba, legez, gune tenkatua edo tentsionatua izendatua izateko bi baldintza bete behar dira, azken 5 urtetan alokairuaren prezioa 17% igo izana, Irunen 18.5% garestitu da, eta bestalde etxe bizitzaren karga, gastu karga, familien diru iturrien 20% gainditzea, irundarren kasuan 22%koa da. Beraz, baldintzak, betetzen direnez, udal gobernuak prozesua azkartzea erabaki du, esan bezala. Kontuan hartu behar da, nola nahi ere, ba, epe denbora luzeagoak begiratuta, 2015az geroztik etxe bizitzaren prezioa Irunen 42% garestitu egin dela, ba, segurtatzen duela Irunbik egindako diagnostikoak, eta alokairu pribatuaren eskaintza ere garestitzeaz gain eskaxa dela. Hori dela eta Irunbin etxe bizitza sozialen eskatzaile zerrenda etengabe luzatu da azken urteetan. Idoia Jartza, Irunbiko zuzendariak, aiportu digun bezala.
Ba, Irunbiko zerrendetan, ba, 3100 familia daude etxe bizitza, bueno, eskatzen, eta bueno, hoietatik gainera, ba, 2500 inguruan alokairuan eskatzen dute. Berez, ba, bueno, hemen daukagun arazoa hondia da. Indako diagnostikoan ikusi da, ba, nola etxe bizitzaren prezioa 142% igo da 2015-tik 2023 arte. Bueno, diagnostikoan ikusten da, soldatak ez direla bat ere igo, osea, soldataren igoera, bai, ez da sumatzen, eta bai, egia da, ba, alokairua bilatzen ari direnak ez dutela aurkitzen, ez dago izkintzarik.
Ara beraz, ba, premia gorri horri erantzuteko urgentziazko neurriak behar dira, esan bezala, eskaera Eusko Jaurlaritzari egina, beno, ba, honek onartuz gero, hiru urteko ekintza plan hori aurrera eraman ahal izango du. Irungo udalak hiru urtetan 1000 etxe bizitza publiko eraiki, ala proiektatzen edo proiektua martxan jartzearena. Gogoan hartuta, azken 20 urtetan, 968 etxe bizitza publiko eraiki bituztela Irunen, ez da ez erronka makala. Etxe bizitza berrien gehiengoa San Miguel Anaka eremuan eraikiko bituzte, orotara 612 bizitoki publiko. Idoia Jartzak argitu digu, 2 hamarkadako prozesu administratibo luze baten ondotik, 20 milioi euroko inbertsioa eskatuko duela soilik eremuaren urbanizazioak, eta hau 2025an hasiko dutela. Ondoren, etorriko da, eraikuntza lana. Gainerakoan, hau da, datozen hiru urteetako etxe bizitza publikoen kronograma posiblea, eraikuntzari dagokionez.
Bueno, lehenago ikusi ahal izango ditugunak, nik uste Mendipe izango dela, edo baita ere Lucas de Berroa, 18an, oiek irun bi kudeatzen ari da orain. Baina, bueno, berez, etxe bizitzarien egingo direna eremuak dira San Miguel Anaka eta Lastaola, adibidez, ez? Oiek, bueno, plangintza egiten ari gara, eta, bueno, uste dugu San Miguel Anakan, datorren urtean, eraikinak hasteko aukera izango degula. Lastaolan igual urte begeio beharko dugu, baina horri biliko gara baita ere, osea, gure asmoa, eta, bueno, gure helburua da, hiru urte hauetan, etxe bizitza guzti horiek, mila etxe bizitza horiek, eraikitzen hastea.
Ara, beraz, baina, esan bezala, hiru urteko ekintza planak, bestelako neurri batzuk ere, aurreikusi beharko bitu, irundarrek, bizi duten, etxe bizitzaren premia gorria ase betetzeko, gogoratu, 3,149 eskatzaile daudela, esperoan, hain justu, Irunbiko zerrendetan, etxe bizitza publiko baten eske, eta horietatik 2,700 eskatzaile alokairu soziala, eskatzen dutela. Horiekala, hiru urtetan 1,000 etxe bizitza berri eraikitzeaz gain, plan integral bat beharrezkoa dela aldarrikatu du. Euskal Herria Bilduko Oihana Briónesek, bere ustez, alokairurako laguntzak, etxe zaharrak berritzeko, eta bereziki utxik dauden etxe bizitzak alokairu merkatura atera baitezen, etxe bizitza utxen diagnostikoa ere ezinbestekoa izango dela pentsatzen du berak.
Txostenean jasotzen dutena da 1,100 gora daudela gutxura, 1,100 pixka pasatxo. Ez daude katalogatuak oraindik etxe huts bezala, ze hor irizpide batzuk bete behar dira, legeak ere jasotzen ditu salbuespen batzuk etxe huts bezala izendatzeko, izendapen hori emateko, badaude salbuespen batzuk. Baina guri duritzen zaigu hori badela aukera bat ere, hori badela bide bat, jorratu behar dena eta horrek ere behar duela aurrekontuetan bere islada. Ze eskaintza falta badugu, aukera bada eraikitzea, parke publiko, alokairuzko parke publiko bat, EH Bildutik defendatu dugu eta jarraituko dugu defendatzen, orain beste etxe gehiago ere bilatu behar dira. Gainera kontutan izan da, ere hor badago diagnostikoan aipatzen den gauza deigarri bada dana, bakarrik gure etxe bizitzen 20%a dago 4 pertsonatik gora, bizigera 4 pertsonatik gora bakarrik 20% etxeetan. Pertsona bakarra bizi da, etxe gehienetan. Bueno, adina ere gora joan da.
Hor sartzen da zaintza eredua ere, ez?
Hori da, etxe bizitza bada guk eskubide bezala ulertzen badugu, eta ezin dela bizitza duin batekin etxe bizitzari gabe, modu integral batean utzi behar diogu gai honi. Agerikoa da, errealitatea garbia da, eta gainera nik uste dut, entzuten ari gaituztenak badakitela errealitatea zein den, zen nik uste dut pertsona askok bizitzen ari dugula etxe bizitza arazo bezala. Arazo bat bihurtu zaigu azkeneko urteetan askori eta askori. Ulertzen dudala hilabetero estu bizitzea ez dela erresa. Orduan, bai, arrazoi eman digu, azkenean orainak arrazoi eman digu guk hainbeste urteetan planteatu dugunari, orain egin behar duguna da arduraz jokatu eta jarraitu gai hau lantzen, eta jarraitu mai gainean soluzioa jartzen, eta bide berriak bultzatzen orain arte egin dugun bezala, eta guk behintzat jarraituko dugu EH Bildutik.
Goizetik arrats, Hurbilekoa Antxetan.